Campus FM prezenta.
Skit ħidma u poter, l-ordnijiet religjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni Selejn Bahaġar
u George Peresso. Il-pajsaġġ arkitettoniku tal-Ewropa huwa miżawd bi knejjes u kunventi ta' stili differenti minn żmien il-Medjuevu bikri sal-lum, minn kappelli żgħar għal knejjes monumentali, minn kunventi moħbija f'widen imperċa f'qoljiet u ħud żgħar oħrajn enormi, kważi kumpless, għal oħrajn fi bliet u jaħkmu post importanti. Huma xhieda mhux biss tal-iżvilupp arkitettoniku ta' dan il-kontinent, imma wkoll xhieda tal-importanza li l-Knisja, tajjeb jew ħażin, kellha fil-formazzjoni tal-Ewropa. Fuq kollox il-monasteri, il-kunventi u l-knejjes tagħhom huma xhieda ta' fenomenu li sa mill-ewwel sekli tal-Knisja, l-aktar minn żmien ir-riabilitazzjoni tar-reliġjon nisranija, kien ixteret mal-Ewropa il-monastiċiżmu u l-ordnijiet mendikanti kemm mal-irġiel u kemm man-nisa.
Imma qabel ma nitlu fil-qalba ta' dan il-fenomenu reliġjuż u spiritwali li nxteret tul il-Medjuevu kollu u baqa' dejt tajjeb jew ħażin, taħt forma jew oħra sa' żminna, ħalli inwarbu għal issa testi sagri u nqalbu xi testi letterari, anzi kważi profani u satiriċi fuq il-ħajja monastika tal-Medjuevu l-aktar tas-sekli 11-12 u 13, meta l-influenza tal-moniċi u reliġjużi irġilu nisa kienet tinħass l-aktar.
Dawk li huma mitħla ta' Dekamerone ta' Boccaccio miktub minn dall-awtur Fjorentin għal ħabta tas-sena 1348, żgull xi darba jew oħra ara u daħa u forsi kien hemm min skandalizza ruħu bl-istorja ta' Frate Cipolla, Patri Basla. Kien fix-xirka tal-Ordni ta' Sant'Anton, aktar xta' Sant'Anton Abbati, patrun tal-annimali, ordni u qaddis kbir eremita li għamel ġiet lill-Knisja fil-bidu tagħha. Imma f'dawk iż-żminijiet dall-ordni kien tbiegħet mill-qdusija tal-bidu tiegħu u l-membri tiegħu kienu sinonimi ma' imbroljuni. Kif kien appuntu dan Frate Cipolla, wiċċ infaqqa dejjem ħamran, naturalment b'xi qatra żejda tal-imbit, sajjar u mpaħpaħ, ferriħi, injorant kif jiexed ismu, Frate Cipolla, il-Basla, imma kliemu iħollok u jiġbdek daqs ta' għaref Latin. U jilħaqlu, u fuq kollox Boccaccio jinsinwa li kien fuq fom kulħadd, ħabib u maħbub minn ħafna.
Frate Cipolla era un piccoletto di pelle rosso, ridanciano e allegro, il miglior compagnone che si potesse trovare. Benché ignorante, era così gran parlatore da venir creduto maestro di eloquenza da chi non lo conoscesse.
Fil-ġranet tal-Questwa, meta il-patrijiet kienu jmorru jiġbru ikel minant il-bdiewa, Frate Cipolla kien ikollu fejn joxa. Biex jiddobba xi ħaġa tajba, erħilu daqs retorriku u predikatur isaħħar u jaġġeb bi kliemu li kellu ħafna relikwi fostom rixxa li waqgħet lill-Anġlu Gabriel meta ġie fid-dinja iħabbar lill-Marija li kellha tkun omm Alla, saħansitra s-seba' tal-Ispirtu Santu, ftit mill-għaraq ta' San Mikiel meta ħada kontra Luċifru, kustilja ta' Abram u sinna ta' Mosè, u saħansitra biċċa mill-kometa tal-Maġi u x'erba' faħmiet li fuqhom inħaraq sal-Lawrenz.
U din mhux l-unika storja satirika dwar il-ħajja tal-patrijiet fil-Medjuevu. Boccaccio jdaħħalna wkoll f'monasteru ta' monaċi fejn l-abbat jaqbad monaku żagħżugħ ma' tfajla, imma l-abbat ma jibqax lura wkoll għax kif jara lil dik it-tfajla tirbħu t-tentazzjoni u jkompli huwa wkoll fejn kien ħalla l-monaku żagħżugħ u jbilsu bajħ. Lanqas il-membri femenili ma jeħlsuha minn taħt idejh satirika. Monaka sabiħa, tilqaf kamrita zazuh li kim mitlu f'warajha. Il-komunità u l-madre badessa jisiru jafu, jiftemu biex il-madre taqbada flagrante deliktu. Fil-fatt, il-madre titħol fuqhom bil-velu biex tatti l-issoru, imma flok velu sagru toħroġ biżbal xi indument intimu tal-kappillan tal-monasteru u hekk jidelli l-badessa ma kinitx safja daqs il-ġirju tal-widien.
Jeffrey Chaucer fil-prologu ta' Canterbury Tales li ħafna minnhom huma wkoll imnebħa mill-Boccaccio jagħtina kwadri mill-quta u satiriċi ta' membri tal-ordnijiet reliġjużi li jieħdu sehem fil-pellegrinaġġ lejn il-qabar ta' San Tomas a Becket.
L-eżempji li senatu minn dan ix-xogħol Ingliż se nażlu adattament minn Neville Gockhill f'Ingliż kontemporanju.
Chaucer l-ewwel ilaqana ma' Enan, a prioress, her way of smiling very simple and coy. Chaucer aktar milli jagħti deskrizzjoni satirika tagħha jagħtina kwadru ta' mara ġentili edukata, anki fil-manieri imżejna sabiħ ta' fil-Franċiż, anki jekk mhux proprju kif jitkellmu f'Pariġi, ta' ftkanta with a fine intoning through her nose. Magħha kienu qed jivvjaġġaw Monaka li tassistija il-kappillan tal-monasteru u tliet qassisin. Dan mhux kwadru satiriku daqs kemm ritratt ta' ħajja li kienu jgħaddu s-sorijiet monija b'kariga fil-monasteru tagħhom daqs li kieku kienu prinċipessi. Is-satira iħallija għall-Monaku.
One of the finest sort who rode the country, hunting was his sport, jiedinna ċose. Iżda jiedinna li kien fanfarun, anki kif kien jarma z-zimel tiegħu. Imba tiżid, the rule of good St. Benedictors and more, as old and strict he tended to ignore. Kien modern għal żmienu, ma kellux kwiet fil-kjostru. Il-vot tal-faqar kien insieħ, għax kif kien jilbes, san sitra bid-deb, kien jider li kien iżomma. U s-sam u l-astinenza ma kienx josservom, u x-xol u l-qari kien jaħrabom. Bil-raġun ċoser jgħid li kien a prelate fit for exhibition.
Imbagħad there was a friar, a wanton one and merry, a festive fellow, predikatur tajjeb u konfessur mill-laqwa u kulħadd kien ifittxu, kemm nies tal-kampanja u kemm nies nobli, speċjalment nisa nobli. U minn hekk kien jaqla' ħa tajjeb għax ħadd ma kien iħalleh b'xejn. He knew the taverns well in every town, and every innkeeper and barmaid too, better than lepers, beggars, and that crew. Ma kienx jiddejja iżarrat xi tnej biex jagħmel l-Ingliż tiegħu aktar sweet upon his tongue.
Chaucer biex ipatti xi ftit għal din is-satira fuq il-kleru ta' żminu, l-aktar il-monaċi u l-patrijiet, ma jonqos li daħħa l-kappillan f'qir twajjeb li verament kien moħħu fil-merħla tiegħu u magħhom kien jaqsam ġidu. Imma fl-istess ħin jinqeda bih biex isawat li dawk aktar moħħhom fil-benefiċċji ekklesjastiċi milli biex jieħdu ħsieb il-merħla tagħhom. U biex inkunu wedna kollox lanqas li l-uħut mill-lanċi l-aktar dawk imlaqqa ma jħalli mingħajr daqqa satirika. Imma l-inna aktar mis-satira letterarja tinteressana wkoll l-immaġni li jagħtina tal-klassi monastika li aktarx kienet għaddija minn kriżi ġejja aktarx minn l-axkezza fir-regoli, wis awtorità, wis differenza bejn dawk li jafu u dawk li ma jafux, u għalhekk aktar faċli jibilgħu kollox, biex ma nsemmux li dawk li ma kunux ftit li kienu jħadnu din il-ħajja monastika mhux għax kellhom vokazzjoni, imma għax hekk kienu jitolbu ċ-ċirkostanzi. Mhux darba u tnejn li l-ħajja monastika kienet tkun imposta fuq xi ħadd bħala penitenza jew biex iwarbuh min-nofs tal-ħajja ċivili. Bla dubju, għalkemm il-kwadru li jagħtina Chaucer kien mifrux, iżda kien aktar eċċezzjoni magħrufa mill-idera ġenerali tal-ħajja monastika fit-taqsimiet tagħha. Għalkemm il-bidu tal-monasticiżmu dejjem kien hemm dawk li kienu jippappuha tajjeb u japprofittaw mill-qagħda privileġjata u taqima illi kienu jgawdu, l-istorja tal-monasticiżmu fl-Ewropa minn żmien l-Eremiti kienet waħda li taċċieda tal-Vanġelu. Kif ukoll kienu tassikwit siwi kbir għall-formazzjoni reliġjuż u kulturali ta' dan il-kontinent. Dan li se naraw f'din is-sensiela.
Kollox ġej minn kliem Kristu magħrufa bħala l-famużi konsilji hekk imsejħa evanġeliċi lil dak lani li mar staqsar il-Kristu x'kellu jagħmel biex isalva ruħu. Ġesu wieġbu li kellu josserva l-kmandamenti u jħob l-Alla u l-proxmu b'qalbu kollha u bil-qawwa tiegħu kollha. Meta iżżagħżuh wieġbu li dan kien jagħmlu, Ġesu żied:
Jekk trid tkun perfett, ħaġa waħda tonqsuk. Mur bih li għandek, għatih li l-fuqra u jkollok teżor fis-sena u hija imxi warajja.
Twissija u dan il-parir jissieħeb ma' oħrajn mifruxa fil-Vanġelu bħat twissija ta' Kristu dwar dawk li mirrajhom u għax jistgħu jiċċaħdu miż-żwieġ biex jiksbu s-saltna tas-sema. Jew meta jitkellem dwar dawk li jħallu lil-ħutom lil-missierhom u lil-lommhom jew lil-ulidhom djaru artijiet biex ikunu kollha kemm huma tiegħu u tagħhom tkun 100% il-ħajja eterna. Fl-ewwel snin tal-era apostolika skont l-Atti tal-Apostli u skont l-Ittri Pawlini, il-Knisja kienet qed tagħmel ħilitha biex fil-waqt li l-insara ikunu ta' din id-dinja, iżda ma jorbtux qalbhom mal-ġid kemm personali u kemm tad-dinja.
Fl-istorja tal-Knisja dawn il-pariri għat-tisħiħu l-kisba tal-perfezzjoni qawwija ġew imsejħa l-Konsilji Evanġeliċi li fuqhom hija bbażata l-ħajja monastika. U ta' dawk li ħallu d-dinja bil-ġiet tagħha kollha imorru jgħixu bħala remiti miġbura fl-imkien għalihom waħidhom, jew inkella fl-imkien taħt saqaf wieħed mexxija minn xi ħadd magħżul u mir-regola li torbothom. Fl-ewwel snin tal-Knisja dawn il-pariri tant kellhom effett li ħafna eluf kienu qed iħallu d-dinja u jmorru eremiti. Tantu hekk li Edward Gibbon u Thomas Hodgkin, tnejn mill-aqwa storiċi tal-Imperu Ruman, ma jiddejqux isemmu dan il-fenomenu bħala wieħed mill-kawżi tal-waqgħa tal-Imperu Ruman billi l-aħjar imħuħ kienu qed iħallu d-dinja biex imorru jsegwu l-pariri ta' Kristu. Dan hu ġudizzju dibattibbli ma nax ngħidu, iżda ċertament wieħed li ma tistax titraskurah.
Kif ha issura l-fenomenu tal-eremiti fl-ewwel żmien tal-Knisja? Dallu il-programm tagħna semmissu fuq il-formazzjoni tal-ħajja eremitika imbaddik monastika fil-bidu tagħha, għax dan b'xi mod ġiet għajnieh importanza f'sensiliet oħra li flimkien jinżġu dan il-proġett tagħna tal-istorja tal-Ewropa fil-formazzjoni tagħha.
Il-kelma Monaco ġejja mill-Grik Monaus, xi ħadd li jgħix waħdu, u hekk kienu l-Eremiti jew l-Għenin fl-Eġittu jew l-Anakoriti, dawk li jitbedu bid-dinja u jgħixu f'komunità bdew jissejħu ċenobiti, minn kelma griega li tfisser appuntu ħajja fil-komunità. Kien San Anton l-Eremita li jgħix bejn is-snin 256-356 u li tiegħu f'Malta u għawdex insibu xi kappelli jew inkwatri antiki li ta' il-bidu għall-ħajja eremitika. U magħrufa l-ħajja xetika li għadda l-aktar fis-sawm baqgħu magħrufa t-tentazzjoni tiegħu max-xitan biex jiġibu lejn il-ħajja taż-żina. Għal 20 sena sħaħ għex għalih waħdu, imbagħad xi dixxipli mħeġġa mill-ħajja tiegħu talbuħ jifforma ħajja lihom bħal eremiti. wara li jagħmel dan reġa' ma rifittex ħajja tagħleh waħdu. Minkejja l-penitenzi li għadda minnhom għex sakemm kellu 103.
Fl-istorja tal-Knisja insibu tliet ismijiet li taw importanza lil din il-ħajja fl-ewwel żminijiet: Athanasius, isqof tal-Ixandra, teologu kbir u għaref, Anton l-Eremita li miegħu insibu kol imsieħeb Pawlu l-Eremita, u Pacomio iċ-Cenobita li miegħu kien ġabar madwar 7,000 raħeb. Dawn kienu fundamentali biex hekk kif il-Kristjaneżmu beda jsir ir-reliġjon popolari tal-Imperu, huma u oħrajn inġabru fil-kwiet u jgħixu aktar l-ispirtu evanġeliku bħala Eremiti u Cenobiti. Jekk fi żmien il-persekuzzjoni il-martirju kien meqjus bħala l-isbaħat ta' stqarrija ta' fidi, il-ħajja Eremitika u Cenobitika bdiet titqis l-isbaħ qatt ta' ħajja nisranija fi żmien il-paċi. San Juan Cassiano għal-ħabta tas-sena 400 kiteb hekk dwar dan il-fenomenu.
Wara il-mewt tal-apostli folu l-gbor ta' barranin u nies minn diversi razzers bdew daħlin fil-Knisja. U hekk jum wara lieħor in-numru tal-konvertiti bdew jikber u dak il-ferfur ewlieni beda jintilef. Dawk li kienu għadhom imħeġġa u kienu għadhom jiftakru l-ferfur ewlieni u Perfett ħallew l-ibliet tagħhom u l-kumpanija ta' daw li minna li jom kunu jistaw jadduwa tajjeb fil-Knisja tal-la.
U appuntu, iffurmaw ħajja differenti mil-bqija tan-nies, dima kien iċ-ċarba imma tfittxija.
Ta' min jinnota hawnhekk, għalkemm ma rridux nitlu fid-dettall, li anki fid-dinja pagana kien hemm għat-tanis li kienu jfittxu l-ħajja Eremitika. Daw ma kinux il-ħafna, nammettu, iżda ċertament xhieda li fil-bniedem teżisti din il-ħerqa li jitbiet minn dak li jista' jorbot il-bniedem mal-affarijiet ta' din id-dinja u għalhekk ifixkel il-kisba tal-perfezzjoni umana tiegħu stess. L-istess filosofi nsara tal-moviment platonista tal-Ixandra kienu taw sfond u bażi filosofika għal din il-ħarba mill-passjonijiet umana, formazzjoni li tista' tissejjaħ bil-Grik apatheja, li mhix xi ħaġa negattiva kif tfisser illum, iżda kisba ta' ħelsien mill-passjonijiet li jirażnu il-bniedem.
Fil-vant ukoll kien hemm il-ħajja Cenobitika infassla minn qaddis u kittib kbir San Basilio li r-regola tiegħu hija miżawda bi kwotazzjonijiet mill-Bibbja u mill-Vanġelu. Huwa kien aktar favur il-ħajja f'komunità imbeda mill-ibliet milli fil-ħajja solitarja tal-Eremiti. Imma billi f'din is-sensiela jinteressana il-monastiċiżmu tal-Punent li nfirex sew fl-Ewropa, aħna nibqgħu qaddejjin fuq dan il-fenomenu kif fil-fatt infirex fl-Ewropa għal sekli sħaħ.
Santu Justin isqof ta' Epona li jiex bejn is-snin 354-340 kien bniedem marbut sew kemm mal-kultura tal-Italja kif ukoll dik Afrikana ta' fuq li fl-ewwel snin tal-Kristjaneżmu kellha semm kbir kemm fit-tagħlim nisrani Ortodoss u kemm fl-impatt tagħha fuq Ruma u minn hemm fl-Ewropa li bdiet tieħu sura. Santu Justin bħal San Basilio kien aktar jemmen f'ħajja Cenobitika fl-imkien. Għal dan il-għan huwa ġabar nismijaw jgħixu ħajja fl-imkien u fil-waqt li ridhom jieħdu ħsieb ix-xogħol tal-idejn biex ma jkunux piż fuq ħadd, ridhom ukoll li jkunu nies iddedikati għat-tagħlim. U dak li jafu jaqsmuh ma' ħadd ieħor. Ir-regola tiegħu jew aħjar eżortazzjonijiet u twissijiet dwar il-ħajja monastika kemm għall-irġiel u kemm għan-nisa miktuba minnu kellha tħalli impatt kbir fuq il-ħajja monastika tal-Ewropa. Il-ħajja monastika l-Wistin ma kienx iċċentrata bħala xi ħaġa egoista, imma biex mill-meditazzjoni interjuri inkunu nistgħu nifhmu lill-oħrajn u d-dinja ta' barra. Ir-regola mela hija prattika ħafna li lan taħħajmu lil hemm il-ġabra ta' nies li ħadnuha, ir-regola espansiva.
Kontemporanju ta' Santu Wistin insibu lil San Gilormu li mill-ħamba ta' Ruma fej kellu postajjeb ma' l-isqof ta' Ruma u għanġabar fi skit ta' Betlem fej bena monasteru u ta' importanza li l-ħajja Cenobitika ta' n-nisa, tant li jgħat ta' n-nisa sinjuri rumani segwewħ fl-artim qazza. Il-kitbit tiegħu ukoll kellhom impatt fil-formazzjoni tal-monastiċiżmu fl-Ewropa.
Oh, yeah.
fl-aħħar tas-siklu 4 u l-bidu tal-5 naraw il-monasticizmu jinxtiret sew fil-provinċi Rumani bħall-Italja u l-Gallia. Fost dawk li xerdu l-ħajja monastika f'dak li l-lumija Franza nsibu lil San Martin u n-nifsu mil-vant u li wkoll kiteb qatt ta' regoli kif għandhom jimxu dawk li ħadnu l-ħajja monastika. Insibu kol għaddisin bħal Epifanju ta' Pavija u Severinus, dan tal-ħareċ għal-ħafna snin ermit ħnejn ix-mara Danubju fejn illum hemm l-Awstrija. Dawn għalkemm ħadnu l-ħajja ċenobitika, iżda ma kinux maqtuha mill-ħajja ċivili għax bil-pariri tagħhom u bit-twissijiet u t-twiddib tagħhom ħafna drabi jibsin kienu jsusu biex ikun hemm ħajja ċivili u reliġjuża tajba fl-Imperu Nisrani.
Mil-vant u koll wasal bniedem li kien tħarreċ fil-ħajja ċenobitika kemm fil-vant u kemm fl-Eġittu, dan kien San Ġwan Kassjanu, imwieled ħdejn il-Baħar l-Iswed. Wara ħajja fil-Palestina, fis-Sirja u fl-Eġittu, mar in-naħa ta' isfel ta' Gallia fejn illum hemm Provence qrib Marsilja. Hemm ġa barmija u qatta nies li ridu iħadnu ħajja ċenobitika. Fost dawn in-nies kien hemm eks senaturi u nies fl-armata imdejqa minn dik il-ħajja. Għal-jom kiteb l-Institutes ġabra ta' regoli għal min irrit jimxi skont il-Kunsilji Evangeliċi.
Imbat komplaj approfondixi dan it-talim bil-famużi konlazziones jew konferenzi dwar il-ħajja monastika b'enfasi fuq it-talb u l-kontemplazzjoni. Dawn il-kitbiet li għadhom mhux studjati kollax huma profondi u prolifiċi huma meqjusa bħala kapolavur ta' ħajja spiritwali u baqgħu hekk anki fi żmien il-Medjoevu tant li kull monasteru kellu kopja u kienu jinqraw spiss anki f'qari komuni fost il-monaċi u l-patrijiet. Għandhom forma letterarja ta' dialogu minn Kassjanu nifsu mejjum minn Monaco Żagħżugħ li jagħmlu mistoqsijiet lil monaċi xjuħ li kien jaf Kassjanu nifsu meta kien l-Eġittu. Juri rispett għal dawn l-għalliema antiki, imma jider li hu moderat fil-pariri tiegħu aktar minnhom u anki fil-penitenzi li jitlob mis-segwaċi tiegħu. Juri wkoll akkumen psikoloġiku kbir li wieħed forsi ma jistenix f'kittieb antiki. Bħal meta jgħid li mhux biżejjed li wieħed jiċċaħħad mill-ġid ta' din id-dinja imbagħad jagħmel frattarija jekk tonsqu qar labra jew sikkina? Jew mhix prova biżejjed li wieħed jgħid li ħelles mill-ġibdiet ta' din id-dinja li qatt ma jista' jilħaq jekk ma jiċċaħħadx anke minn dawk l-ambizzjonijiet li jista' jilħaq.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi, proiter magnam gloriam tuum, Domine Deus recedes te, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christi, Domine Deus Agnus
Ħafna kienu ir-raġunijiet li għalihom ħafna fiċċew din il-ħajja mwarba, setgħu kienu ideali verament axxetiċi, setgħu għax kienu imdejqa mid-dinja li fiha ma setgħu xjajxu sew l-ideali insara. Saħan sitra biex iħilsu mill-istess ħajja ekleżjali u komunitajiet insara li kienu storbjużi aktar mill-ħajja tal-Forum u Swieq, kif jgħid Eremit ieħor San Paulino Tanola li mill-ħajja komda ta' Bordeaux bħala għallim ta' l-Imperatur niżel l-Italja flimkien ma' martu u waqaf komunità ta' Cenobiti.
U minnu koll li kienem minn mar twarrab fil-ħajja austera biex jaħrab il-liva jew taxxi tal-ġid patrimonjali. Tantu hekk li fi żmien Valentinian l-ewwel kienet ħarġet bħal regola jew edit li bihom kien obbliga lil min ħadda minn ħajja ekleżjali jew monastika li qabel kellhom jagħmlu testament lil min se jħallu ġidhom u dan naturalment kien jiġi intaxxat.
Minkejja li kien hemm rispett lejn din il-ħajja l-aktar minn is-sempliċi li kienu iqisu bħala qaddisin lil dawn li kienu iħallu id-dinja u jmorru jgħixu ħajja imwarba, ma kinux jonqsu dawk li kienu jikkritikaw lill-uħud li kienu iħadnu din il-ħajja għal skopijiet fanatiċi jew mhux daqshekk safja. L-istess Ġilormu ikkritika kemm il-darba lill-uħud li mgeżbra fil-biss iswed tal-Eremiti ma kellhom l-ebda xi ħta qaddisa fihom. Epigrammista mill-Lixandra, Palladas, kien għaraf moċċiniku li dawn kellon pressjoni kbira fuq il-ħajja li minna twarbu u qal li ma setax jifhem kif jissejħu solitari.
Imbagħad ma' żmien ġew dawk li bdew jissejħu s-sarabajites, jew monaċi erranti, ġerreja bl-ebda regola li torbothom jew mix-xejn jiġru min-naħa l-oħra. U bħalhom baqa' anki meta daħalsu il-Medjoevo u bdew sansitra l-ordnijiet kemm sejħa mendikanti. Forsi hekk kien il-Monaku deskritt minn Chaucer, jew frajja attak tal-leġendi ta' Robin Hood.
Imbagħad fis-seklu 6 deher San Benedittu li beda xeħta ġdida ta' monastiċiżmu li kellu jinxteret mal-Ewropa kollha. Ġa tkellimna f'sensila oħra dwar din il-figura dinamika u qaddisa. Fil-programm li jmiss nitilqu minn hemm minn dak li diġà nafu biex naraw l-influss tal-Benedittini fl-Ewropa. Sa dakinhar George u jiena Selin insalmulkom. Għadkom kem smajtu?
Skiet, hidma u poter, l-ordnijiet religjużi fil-Medjoevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Slejn Buħanġar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.